Κύριε Κανακαράκη, τι κάνετε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδημήτρη, πολύ καλά.
Περιμένουμε να μας πείτε ότι από Οκτώβριο περιμένουμε να μας πείτε θα πέσουν οι τιμές. Έτσι, δύσκολο αυτό.
Μάλλον θα απαντούσε διαφορετικά. Και θα ανέβουν και θα κατέβουν.
Α, ναι. Εμείς θα κρατήσουμε το κατέβουν. Τι θα έχουμε ανατιμήσεις, ξεκινάμε τα κακά νέα τώρα. Έχουμε ανατιμήσεις όντως το επόμενο διάστημα.
Ναι, δεν ξέρω αν το είπατε τυχαία, αλλά από μία δεκάτου θα σημειωθούν κάποιες ανατιμήσεις σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων. Και αντίστοιχα θα σημειωθούν και κάποιες υποτιμήσεις. Ευτυχώς οι υποτιμήσεις αυτές, αλλά και οι ανατιμήσεις. Βέβαια θα ήθελα στην κατηγορία των υποτιμήσεων είχαμε μεγαλύτερα ποσοστά. Δυστυχώς όμως αυτό δεν γίνεται. Και στην κατηγορία των ανατιμήσεων έχουμε χαμηλότερα ποσοστά. Θα έχουμε μια ανατιμήση σε κάποια προϊόντα όπως στα γαλακτομικά ή και στις φέτες, θα έλεγα το κάνουν πιο συγκεκριμένα περίπου στο 7% που είναι μια καλή ανατιμήση.
Στη φέτα 7%?
7% ναι, έχει ξεκινήσει ήδη μια μεγάλη εταιρεία και συνήθως ακολουθούν και οι επόμενες εταιρείες και μάρκες. Γιατί και οι ανατιμήσεις τώρα που σας λέω κύριε Ποκονίδη, για να μην παρεξηγηθώ, αφαιρούν συγκεκριμένες εταιρείες, μεγάλες εταιρείες θα έλεγα.
Ναι.
Και σταδιακά, όπως έχει δείξει η πρακτική και η εμπειρία, ακολουθούν και οι υπόλοιπες εταιρείες.
Ναι, άμα το κάνουν leader της αγοράς, λογικό δεν είναι.
Λογικό είναι γιατί επηρεάζονται όλες.
Αυτό
σε κάποιες διεθνείς συνθήκες όλοι επηρεάζονται, δεν επηρεάζονται μόνο
μέρη. Να ρωτήσω, επειδή κάπου το πήρε το μάτι μου με τη φέτα, τι παίζει με τη φέτα, ξέρουμε, δηλαδή είναι κάτι το οποίο αυτό συνδέεται, ξέρω εγώ, με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Λέω τώρα ένα πιθανό σενάριο, τι έχει συμβεί και πήρε 7%.
Κοιτάξτε, η αναγκαστική θανάτωση ζώων που έχουν προσβληθεί βέβαια από τον ιό οδηγεί σε σοβαρά θέματα παραγωγής στην αγορά και επάρκειας. Αντίστοιχα θα δούμε και το κρέας, δεν είναι μόνο η φέτα, είναι να το πω και συγκεκριμένα τα γαλακτομικά προϊόντα πιθανόν να έχουμε ίσως και πιο μεγαλύτερες αυξήσεις. Τώρα έχουμε κάποιες μικρές αυξήσεις λόγω, όπως το είπατε και εσείς, της ευλογίας των εγωπροβάτων, το οποίο βέβαια και η ενέργεια, πέρα από αυτό ένας δεύτερος λόγος είναι και η ενέργεια, τα οποία αυτά είναι δυσάρεστα και για τους παραγωγούς αλλά και για τους καταναλωτές, δηλαδή και για τους κτηνοτρόφους αλλά και για τους καταναλωτές. Θα έλεγα ότι ανήκουμε στη σφαίρα της ζήτησης και της προσφοράς. Είναι αυτό που σας λέω κάθε φορά όταν μιλάμε. Όταν κάτι δεν υπάρχει, αναγκαστικά αυτό που δεν υπάρχει, η τιμή του οργιάζει στην αγορά. Αυξάνεται δηλαδή.
Ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Η φέτα ήταν ήδη στο μυαλό μας και στις τσέπες μας ακριβή. Το 7% σημαίνει ότι θα την πάει αρκετά παραπάνω και αν μείνει 7%, έτσι. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει σε εμάς στους καταναλωτές.
Ναι, ναι. Λέω ότι φέτα το 7% γιατί τα υπόλοιπα γιαούρτια και γαλακτομικά είναι περίπου στο 2%. Δηλαδή είναι πολύ μικρή η ανατίμηση που θα έχουν. Απλά η φέτα ξεχωρίζει λίγο από τα υπόλοιπα γαλακτομικά προϊόντα, αλλά με αυτό συμπαραθέτεται και τιμή στο μοσχάρι, που μοσχάρι δεν υπάρχει, όπως ξέρετε, πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη. Αυτό που μένει λίγο σταθερό είναι το κοτόπουλο.
Άρα, μισό λεπτό για να καταλάβω. Άρα, συμπαρασύρονται λέτε και κρέατα όπως το μοσχάρι.
Βεβαίως.
Το οποίο και αυτό θα έχει ανατίμηση.
Έχει ήδη ανατιμηθεί, κύριε Μπογδανή, το μοσχάρι αρκετά σημαντικά. Αν όμως υπάρχουν μέτρα ακούω για κάποια lockdown και κάποιες έτσι επιβολές στο κομμάτι αυτό, θεωρώ ότι θα αυξηθεί και η τιμή του μοσχαριού. Τώρα, αυτή τη στιγμή, μοσχάρι στη χώρα μας φέρουμε απ' έξω.
Ναι. Ναι, καλά, εντάξει, δεν είμαστε χώρα παραγωγής μοσχαριών και καμιά φορά που τα ακούω από κάποιους που τα διαφημίζουν, δηλαδή μου κάνει εντύπωση, αλλά τέλος πάντων. Άρα λοιπόν, ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά με κυρίαρχο τη φέτα, πιθανώς και νέα ανατιμήση στο μοσχάρι, λέτε το κοτόπουλο κρατιέται ακόμα. Καλά, στο κοτόπουλο έχουμε παραγωγή, δεν έχουμε μεγάλη, έτσι κι αλλιώς.
Έχουμε και επάρκεια, υπάρχει και είναι και ένα είδος κρέατος, με την ευκαιρία να το πω και αυτό, κύριε Μπογδανίδη, που το προτιμάει πάρα πολύ η αγορά, οι καταναλωτές, όλες τις τάξεις των καταναλωτών.
Ναι.
Ίσως γιατί είναι και το πιο υγιεινό, ίσως γιατί έχει τις περισσότερες πρωτεΐνες σε σχέση με τα υπόλοιπα κρέατα, ίσως γιατί είναι πιο οικονομικό, ίσως γιατί είναι πιο εύκολο σε όλη του την κτηνοτογραφική πορεία σε σχέση με τα υπόλοιπα ζώα.
Ναι, πάντως, κοιτάξτε, πιο φτηνό πραγματικά παραμένει, το λέω γιατί τώρα, όπως ξέρετε και εσείς καλύτερα από μένα, ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν βάλει και το έτοιμο φαγητό, δηλαδή ετοιμάζουν φαγητό, όπου το κοτόπουλο κυριαρχεί. Και με ένα ποσό ανάλογα την οικογένεια, 8, 10 ή 15 ευρώ, μπορεί να χορτάσει μια οικογένεια. Ενώ όπως ξέρετε τώρα, για να πάρεις 4 σουβλάκια, πίτες γύρω, πίτες σουβλάκι στο Ηράκλειο, θες 25 ευρώ.
Σωστά.
Έτσι.
Γενικά το κοτόπουλο είναι προτιμητέο, γιατί έχει και λιγότερο κόστος σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα, και πολύ σωστά το παρατηρήσατε. Σε πολλά έτοιμα, αλλά και στα εστιατόρια, θα σας έλεγα, δεν θα το περιόριζα μόνο στο σούπερ μάρκετ, θα δείτε το κοτόπουλο κυριαρχεί ως προσφορά, και κυριαρχεί και στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Ναι, ναι. Πού αλλού θα έχουμε ανατιμήσεις, ενώ το βλέπετε εσείς με σιγουριά στα reports που σας έρχονται?
Στα σκληρά ποτά, τα οποία θα είναι περίπου στο 4-5%.
Όταν σκληρά ποτά εννοείται
ουίσκι και βότκες.
Τα 45 δηλαδή και πάνω, έτσι,
ναι,
εκεί.
Ναι. Μπράβο, και κυρίως το ουίσκι. Σε κάποια είδους αναψυκτικά περίπου στο 4%. Και σε κάποια μπαχαρικά 3%, και σφολιατοειδή, ειδικά τα καταψυγμένα, επίσης και αυτό στο 3%. Αυτά από μία δεκάτου, αλλά καταναλωτής από τα μία δεκάτου, περίπου θα βγουν στις τιμές μετά τις 15-20 Οκτώβρη οι ανατιμήσεις που σας λέω.
Μάλιστα.
Αντίστοιχα, θα δούμε και υποτιμήσεις.
Μισό λεπτό, πριν πάμε στις υποτιμήσεις, ναι, συγγνώμη που σας ρωτώ, αυτά, σας κάνω τις ερωτήσεις, αν ξέρετε, γιατί δεν είστε ο άνθρωπος που ελέγχει την αγορά, απλώς ξέρετε τις τιμές. Ξέρουμε, ας πούμε, στα ποτά που οφείλεται, έχει να κάνει με τη φορολογία, παράδειγμα λέω, γιατί συνήθως αυτά αυξάνονται με τη φορολογία ή ξέρω εγώ τα αναψυκτικά. Τα σφολιατοειδή τώρα ή τα μπαχαρικά δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά τέλος πάντων. Τα μπαχαρικά κυρίως μας έρχονται απ' έξω, έτσι δεν είναι?
Τα μπαχαρικά έρχονται απ' έξω και έρχονται κυρίως από την πλευρά της Ασίας. Οι παραγωγές δεν είναι και τόσο καλές, γι' αυτό βλέπετε και μία αύξηση. Θυμίζω ότι στα μπαχαρικά είχαμε μία πάρα πολύ σοβαρή αύξηση, περίπου στις αρχές του καλοκαιριού, αν θυμάστε.
Ναι, ναι.
Πάνω από 15-20-30%. Μάλιστα, είχαμε μεγάλο ποσοστό ανατίμηση στα μπαχαρικά. Και τα μπαχαρικά αρχίζουν να πλησιάζουν και να συγκινεύουν μαζί με το καφέ και το κακάο στο κομμάτι των ανατιμήσεων. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες ανατιμήσεις στα μπαχαρικά. Γιατί οι χώρες όπως η Ινδία που είναι πολύ σκληροπυρηνικές στην παραγωγή των μπαχαρικών, στο Νεπάλ, στο Βιετνάμ, αλλά και στην Λατινική Αμερική, και οι καιρικές συνθήκες και η αλλαγή, όπως βλέπετε, πάρα πολύ του καιρού, δεν βοηθάνε πάρα πολύ πλέον στην παραγωγή. Δηλαδή, υπερβολικές ζέστες ή υπερβολικές πλημμύρες που θα έχουμε σε λίγο και υγρασίες δεν βοηθάνε στην παραγωγή όλων αυτών, και του καφέ και του κακάου, αλλά και των μπαχαρικών. Άρα συμπαρασύρονται και τα μπαχαρικά. Απλά επειδή τα μπαχαρικά, κύριε Μπογδανίδη, δεν είναι τόσο σημαντικά όσο ο καφές και το κακάο, δεν φαίνονται και τόσο στα μέσα ενημέρωσης η ανατιμησή τους.
Ναι, εντάξει, και πάντα οι ποσότητες που παίρνεις, ναι, δεν είναι...
Δεν είναι τόσο καθημερινές όσο τα υπόλοιπα.
Ακριβώς, δεν θα πάρεις, ας πούμε, αυτή τη βδομάδα ένα κιλό πιπέρι και μετά ένα κιλό πιπέρι. Ναι. Αλλά φαίνεται, βέβαια, οι νοικοκυρές ειδικά, που ξέρουν πολύ καλά τις τιμές και πώς οργανώνουν το σπίτι τους, τις βλέπουν τις διαφορές. Δεν μπορεί να μην τις βλέπουν. Έτσι.
Καταρχήν, τα μπαχαρικά βοηθάνε πολύ στην παρασκευή του φαγητού εντός του σπιτιού.
Ναι, ναι. Απλώς, ναι, ναι. Απλώς είναι αυτό που είπατε. Παίρνεις μια ποσότητα μικρή και κάνεις καιρό να την ξαναπάρεις. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, όταν κάνεις καιρό να την πάρεις, θα την ακούσεις κιόλας τη διαφορά.
Εγώ, αν με ρωτούσατε, εγώ έχω τρομάξει με αυτή την ανατίμηση των μπαχαρικών.
Ναι, ναι.
Έχω τρομάξει. Δηλαδή, δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλη ανατίμηση, ειδικά μετά το καιρό της πανδημίας και της σταθεροποίησης στην αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες αυξήσεις. Αν εξαιρέσω και δύο κατηγορίες ποτών που δεν μπορούν από τις μάρκες, οι οποίες εκεί στα δύο ειδικά που είναι πολύ συνηθισμένα στην αγορά, έχουμε μια αύξηση περίπου στο 25% σε αυτές τις δύο μάρκες του ΙΣΚΙ, που είναι πολύ συνηθισμένη η αγορά.
Ναι. Ξέρετε,
αλλά δεν θα δώσω και ιδιαίτερη σημασία, κύριε Μπογδανίδη. Γιατί, εντάξει, ζεις και χωρίς το ποτό.
Αυτό πήγα να σας πω τώρα, ότι μας ακούσει κάποιος και θα πει ότι μπορείς να ζεις και χωρίς ουίσκι και χωρίς βότκα και χωρίς, δεν ξέρω εγώ, ένα τζιν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι. Αλλά όταν μιλάμε για κοτόπουλο, για κρέατα, για γαλακτοκομικά, δεν το συζητάμε, είναι η καθημερινότητα του σπιτιού. Πείτε μας τώρα για το καλό νέο, για τις υποτιμήσεις.
Θα έχουμε στα ξεριστικά περίπου 2% μια υποτίμηση από μία δεκάτου και μετά. Σακούλες αποθήκευση, οι οποίες τώρα είναι λόγω της αλλαγής εποχής και θα τις χρησιμεύσουμε νοικοκυριά. Ας κάνουν λίγο υπομονή. Μετά τον Οκτώβριο θα έχουμε μία μείωση περίπου με μείον 9 με μείον 10%. Στα είδη νοικοκυριού περίπου στο μείον 7%. Δηλαδή όπως λεκάνες, κάδους, πολυκόπτες. Και θα πω και κάτι άλλο. Μια πολύ γνωστή ελληνική εταιρεία. Θα ακουστεί λίγο αντιφατικό αυτό που θα σας πω και δεν μπορώ να ερμηνεύσω και το λόγο, ίσως είναι προσφορά. Σε multipack σοκολάτες θα δούμε μία μείωση, όσο και να σας φαίνεται δύσκολο να το ακούσετε αυτό, περίπου μία μείωση στο μείον 3 με μείον 5%. Όταν λέω multipack, για να καταλάβει ο κρατής τι σημαίνει, σημαίνει πολυσκευασία. Δηλαδή υπάρχουν πολλές σοκολάτες μαζί σε μία συσκευασία που το βγάζει ως marketing, ως προσφορά η συγκεκριμένη εταιρεία.
Ναι, μήπως έχει ξεμείνει. Τι να πω. Έχει κάνει στο κάρισμα. Ξέρετε, για το ναι, λέω, γιατί ξέρουμε ότι η σοκολάτα ανεβαίνει συνεχώς, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς,
είναι
το κακάο. Γι' αυτό το είπα. Ναι. Γι' αυτό το είπα. Ναι. Είναι γνωστή, είναι ελληνική εταιρεία συγκεκριμένη. Και ξέχασα να σας πω πολύ σημαντικό, κύριε Μπογδανίδη, πάρα πολύ σημαντικό, ότι λόγω όλης αυτής της κατηγορίας των γαλακτομικών, προφανώς από Δανία που παρασκευάζονται πιο πολλές βρεφικά γάλατα, θα δούμε μία αύξηση περίπου στο 4%. Στα βρεφικά γάλατα, προσέξτε, στις εισαγόμενα βρεφικά γάλατα και σκόνες, όχι στα ελληνικά. Ναι. Τώρα, αν αυτό συμπαρασύρει και τα ελληνικά, η επόμενη ερώτηση φαντάζομαι θα είναι αυτή, πιθανόν να συμπαρασύρει και τις ελληνικές σκόνες. Δηλαδή,
να σας πω κάτι, το βρίσκω απίθανο να μην τις συμπαρασύρει. Αλλά εντάξει, έτσι γίνεται συνήθως. Λοιπόν, Ο φίλος μας ο Γιάννης από την Αμερική μας λέει, μαζί με την καλημέρα του, ότι και εδώ λέει έχει ακρίβεια και μάλιστα μεγάλη στην Αμερική, όμως ο κόσμος χαλάει λιγότερα από αυτά που κάνει, κοιτάζει να δουλέψει λίγο παραπάνω, ενώ λέει στην Κρήτη είδα ότι χαλάτε περισσότερο από αυτά που κάνετε. Και πήρε, λέει, είδε τιμή 2 κιλά φέτα δοδόνης $40. Που σημαίνει πάνω από $20 το κιλό, έτσι. Υπάρχει περίπτωση να δούμε τέτοιες τιμές και στην Ελλάδα?
Όχι, ναι, το βλέπω πολύ μακριά, εκτός αν υπάρχει το θέμα της ευλογιάς ή ναι, άλλων μπορεί, ναι, ιών που μπορεί να βγουν στο μέλλον. Γιατί τώρα πλέον, με όλα αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην ανθρωπότητα, τίποτα δεν πρέπει να αποκλείουμε πλέον.
Ναι.
Εάν εμφανιστούν τέτοια, ναι, τέτοια φαινόμενα, ναι, θα μπορούσαν να φτάσουμε. Αλλά θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη αλλά και το δικό μας κράτος θεωρώ ότι κάνουν έγκαιρες παρεμβάσεις και δεν θα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Βεβαίως η ακρίβεια που πιέζει και πολύ τους προβλησμούς των νοικοκυριών είναι ένα, και χαίρομαι που το θίξατε, είναι ένα θέμα που κυριαρχεί όχι μόνο στην Ελλάδα, κυριαρχεί και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αλλά και των υπόλοιπων χωρών που είναι στις άλλες επίρους του πλανήτη. Και βέβαια να ξέρετε ότι, κύριε Μπογδανίδη, στην Κρήτη την έχουμε απορροφήσει λίγο καλύτερα από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Όχι ότι εμείς, δεν συζητάω ότι δεν υπάρχουν ανθρώποι που δεν ζορίζονται προς Θεού. Ναι. Απλά είμαστε λίγο πιο τυχεροί από τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας μας.
Συγγνώμη, όταν λέτε την έχουμε απορροφήσει, επειδή υπάρχει περισσότερο κεφάλαιο προς κατανάλωση ή ήταν μικρότερες οι ανατιμήσεις? Γιατί αυτό δεν ξέρω, δεν το έχουμε δει. Για διευκρινίστε το λίγο, τι εννοείτε?
Όχι, προς Θεού, δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Γιατί όποιος το πει είναι και τρελό αυτό που θα πει. Οι ανατιμήσεις είναι παντού σε όλη την χώρα μας. Δεν είναι ότι στην Κρήτη έχουμε άλλες τιμές από τη χοντρική, προς Θεού. Ναι. Τι συμβαίνει όμως? Έχουμε καλύτερο κατακεφαλήν εισόδημα ή μπορούμε να απασχοληθούμε λίγο περισσότερο και σε μια δεύτερη και σε μια τρίτη απασχόληση. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, μπορεί να έχουμε ένα χτήμα δικό μας και να το έχουμε καλλιεργήσει και να παίρνουμε από εκεί νοπά
οπωρικευτικά. Εντάξει, κατάλαβα. Εννοείται ότι η γενικότερη κατάσταση, ναι, έτσι κι αλλιώς πάντα όταν υπάρχει και ένας πρωτογενής τομέας που παράγει, είτε είναι από χόμπι ή από κάποιος που έχει τη δυνατότητα, ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι, ναι, αυτό
σωστά
το δέχομαι.
Και θεωρώ ότι στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν συμβάλλουμε, που δυστυχώς η χώρα μας παραμένει στη μέση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, που είναι κακό αυτό για το εμπορικό ισοζύγιο μιας χώρας και γενικά για την οικονομική κατάσταση μιας χώρας. Ναι. Θεωρώ ότι και με το τουρισμό υπάρχουν πολλά πολύ καλύτερη, αν θέλετε, οικονομική ανάπτυξη στο νησί. Και τώρα που θα ολοκληρωθεί και ο βόρειος οδικός άξονας και θα γίνει και το αεροδρόμιο, θεωρώ ότι η ανάπτυξη του νησιού μας για τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ θετική, κύριε Μπογδανίδη.
Για να δούμε ποιο θα είναι το ισοζύγιο. Δεν ξέρω, πάντως με αυτά που μου λέτε πριν κλείσουμε, με τις ανατιμήσεις, Δεν βλέπω και εύκολα να πέφτει ο πληθωρισμός στον χώρο των τροφίμων και έτσι, δηλαδή που ίσως περιμέναμε μια αποκλιμάκωση. Δεν ξέρω, θα φανεί.
Μα κύριε Μπογκανίδη, θα σας πω κάτι που δεν το είπαν στην αρχή της κουβέντας μας. Ο πληθωρισμός δεν διαμορφώνεται μόνο από το σούπερ μάρκετ.
Ναι, προφανώς, όχι. Είπα ο πληθωρισμός των τροφίμων. Είπα ο πληθωρισμός,
ναι,
των τροφίμων.
Η ενέργεια έχει αυξηθεί ένα 10%.
Δεν το συζητάμε.
Κάποια αλλαγή στα τιμολόγια που λέγανε θα υπάρχει μια μείωση στα τιμολόγια.
Προς το χειρότερο,
δηλαδή
έχω δει.
Μια μέση οικογένεια το μήνα, κύριε Μπογκανίδη, θέλει 140 με 150 ευρώ στο ρεύμα. Παλιά δεν πληρώνουμε τόσο λεφτά. Πληρώνουμε, να σας θυμίσω λίγο, περίπου στα 70 με 80 ευρώ. Όταν λέω παλιά, εννοώ πριν 6-7 χρόνια. Όταν λοιπόν βλέπετε τα ενίκια, όταν βλέπετε τα στεγαστικά και βλέπετε τα δίδα. Πάμε τώρα στα σχολικά, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα ο κόσμος δεν βρίσκεται στα εστιατόρια και στα σούπερ μάρκετ, κυρίως βρίσκεται στα βιοπολία. Γιατί είναι η εκκίνηση της σχολικής περίοδου. Έτσι, για να δώσουμε και ένα αποτύπωμα τώρα της αγοράς, τι σημαίνει τώρα.
Καλά.
Και σε λίγο θα είναι στο ρυθμό με τις αλλαγή.
Καλά, μη σας πω τι γίνεται στα βιβλιοπολία. Μη σας πω, γιατί το τι πρέπει να δώσει μια οικογένεια σε βιβλία εκτός σχολείου, ξέρετε. Μαθήματα, ναι, φροντιστηρίων, μαθήματα αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι απίστευτα τα ποσά. Δηλαδή, ακόμα και όταν πας να τα αγοράσεις, σε κοιτάζουν με ήκτο ακόμα και οι πολιτές. Δηλαδή, σου λέει συγγνώμη, δεν το θέλαμε. Δηλαδή, βιβλίο τώρα, σας το λέω ειλικρινά, μια που το θίξατε, το είπα κιόλας προχθές και το έγραψα. Βιβλίο που δεν μπορούσε να πωληθεί σε καμία περίπτωση πάνω από 10-12 ευρώ, το έχουν 50. 50. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για ποσά απίστευτα για τις οικογένειες. Λοιπόν, θα δείξει. Νομίζω ότι μάλλον πρέπει να μιλήσουμε και στις αρχές του μήνα κάποια στιγμή, κύριε Κανακαράκη, να δούμε πώς διαμορφώνεται. Είστε πάντα τόσο ενήμερος και κατατοπιστικός που νομίζω ότι η κουβέντα μαζί σας είναι απολαυστική. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κανακαράκη.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία.